Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας μέρα και καλημέρα στους ακροατές μας.
Αν θέλεις, Αντώνη, να πατήσεις το κουμπί...
Μα το έχω πατημένο το κουμπί.
Τι κάνεις, τραβάς το καλώδιο μάλλον.
Α, μπορεί.
Τραβάς το καλώδιο. Γενικά είσαι στα συστήματα αυτά.
Να δούμε τι θα τραβήξει. Τι θα τραβήξει τώρα ο Γερουλάνος, να δούμε τι θα τραβήξει ο Γερουλάνος. Έχετε συνέδριο αύριο. Και νομίζω, εντάξει, η έκπληξη θα είναι για μένα και για όχι μόνο για μένα, είναι ότι να υιοθετηθεί με κάποιο τρόπο αυτή η άποψη που έχει διατυπώσει ο κύριος Δούκας. Τώρα λέω για τον κύριο Δούκα, αλλά δεν πειράζει, εσείς είστε ουμπεράλες, μπορείτε να τα κουβεντιάζετε όλα. Ότι να αποκλειστεί με έναν τρόπο μια συνεργασία μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Εσάς σας βλέπω λίγο κομψός αυτό. Μια έτσι, μια λίγο αλλιώς, λίγο το περιεχόμενο, και εσείς δεν είστε απολύτως ξεκάθαρος. Μήπως να αρχίσουμε από εκεί.
Δεν ξέρω εσείς τι αναφέρετε σε ό,τι αφορά την άποψη για τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, γιατί εγώ έχω πει εδώ και πολύ καιρό ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν μόνο κακό για το Πασόκ, θα ήταν κάκιστο για τη χώρα.
Την άποψη να διατυπωθεί στο συνέδριο με απόφαση, αυτό εννοώ.
Τώρα θα σας πω. Τώρα, ο λόγος για τον οποίο το λέω αυτό, για να μην υπάρχουν παρελθυμίες, είναι ότι όπου έχουμε δει στην Ευρώπη.
Κύριε Υπουργέ, μήπως μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση ή από καλώδιο, γιατί σας ακούμε με πολύ βάθος.
Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
Τώρα πολύ καλύτερα.
Τώρα πολύ καλύτερα.
Ωραία, κύριε, συγγνώμη.
Καλύτερα από το καλώδιο που δεν έχει μπει Κύπρος σε Αίγυπτο.
Λοιπόν, η ουσία λοιπόν είναι η εξής, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν κακό για τη χώρα, διότι όπου έχει δοκιμαστεί μια τέτοια συνεργασία έχει οδηγήσει σε ενδυνάμωση των ακραίων φωνών, είτε ακραίου λαϊκισμού είτε ακόμα και φασιστικών φωνών, και αυτό το έχουμε ζήσει, το έχουμε δει στη Δανία, στην Αυστρία, στην Γαλλία, στην Αγγλία, τώρα βλέπουμε να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Λοιπόν, κάτι τέτοιο θα ήταν εξαιρετικά κακό για τη χώρα, και αυτό που θα ήταν εθνικά υπεύθυνο είναι η δεξιά να μαζέψει την πολυκατοικία της και εμείς να αποτανθούμε σε όλους εκείνους ψηφοφόρους του χώρου μας, οι οποίοι σήμερα απέχουν.
Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Θεωρείτε ότι ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας μέσα έχει φασιστές?
Όχι. Είπα ότι αυτό το οποίο συμβαίνει, ναι, είναι ότι όπου υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες ενδυναμώνονται λαϊκιστικές τάσεις ή ακόμα και φασιστικές. Και ότι η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο οφείλει να κάνει είναι να συσπυρώσει τη δεξιά πολυκατοικία και εμείς να κοιτάξουμε να μιλήσουμε στους ψηφοφόρους του χώρου μας, οι οποίοι σήμερα απέχουν. Και είναι πολλοί. Είναι περίπου 3 Πασόκ που δεν πάνε στην κάλπη. Αυτή θεωρώ ότι θα ήταν η εθνικά υπεύθυνη στάση. Οτιδήποτε άλλο θα δημιουργούσε προβλήματα. Μπορεί να έλυνε κάποιο πρόβλημα διακυβέρνησης τώρα, αλλά θα άνοιγε τεράστια θέματα για το μέλλον. Μην ξεχνάτε ότι και εμείς εδώ είχαμε ένα κακό παράδειγμα. Η συγκυβέρνηση κόστησε την διαπραγμάτευση Βορουφάκη. Στο τέλος ενδυναμώθηκε μία φωνή, η οποία ήταν... προφανώς δεν ξέρανε να κάνουν τη δουλειά όταν ανέλαβαν, το οποίο είχε τεράστιο κόστος για τη χώρα.
Επομένως, είστε υπέρ του να υπάρξει αυτό το ψήφισμα που ζητά ο κύριος Δούκας?
Θεωρώ λοιπόν ότι ειδικά επειδή αντιμετωπίζω μία αρκετά μεγάλη ανησυχία στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ σε ό,τι αφορά την περίπτωση μιας συνεργασίας στο μέλλον, θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε ένα κείμενο το οποίο να καθησυχάζει αυτές τις ανησυχίες. Παρουσιάστηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη ένα τέτοιο κείμενο στην τελευταία γραμματεία της ΚΟΕΣ, η οποία μοιάζει να καλύπτει το θέμα. Θα δούμε όμως τις λεπτομέρειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ο διάβολος πάντα σε αυτό είναι στη λεπτομέρεια και δεν μοιράστηκε κάποιο κείμενο, απλώς υπήρχε προφορικά. Λοιπόν, να το δούμε ολόκληρο και εκεί θα δούμε αν χρειάζεται κάτι άλλο ή όχι.
Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι από το συνέδριο αυτό θα προκύψει κάτι θετικό για το ΠΑΣΟΚ? Γιατί μέχρι τώρα, εν όψη του συνεδρίου, προκύπτουν μόνο αρνητικά, μόνο εντάσεις, διαγραφές και συγκρούσεις.
Θα έλεγα ότι αυτά είναι αυτά που φαίνονται. Υπάρχει μία δουλειά η οποία γίνεται, άλλοτε καλύτερα, άλλοτε πιο αργά. Αλλά υπάρχει μία δουλειά. Κείμενα έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν, έστω και... αυτή την ώρα. Υπάρχουν θέματα που ανοίγουν για το καταστατικό, τα οποία όμως πραγματικά έχουν έρθει λίγο αργά και χρειάζονται ένα χρόνο ρήμανσης, αλλά είναι κείμενα τα οποία μπορεί να συζητήσει κανείς. Γενικά έχει προχωρήσει μια διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει ο χρόνος αυτά τα πράγματα να αποφασιστούν σωστά στο συνέδριο. Θεωρώ ότι σε κάθε περίπτωση μετά το Πάσχα ξεκινάμε μια προεκλογική εκστρατεία. Θέλετε 3 μήνες, θέλετε 6 μήνες, θέλετε 12 μήνες, δεν ξέρουμε ακόμα πόσο, αλλά όλη η δουλειά που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να είναι προεκλογική. Άρα από εκεί και πέρα ξεκινάει μια άλλη περίοδος όπου θα πρέπει να βγούμε πόρτα-πόρτα και να πείσουμε αυτόν τον κόσμο που απέχει ότι αξίζει να έρθει στην κάλπη και να ψηφίσει το Πασό.
Τώρα θέλω να ρωτήσω κάτι που αφορά πραγματικά τον κόσμο. Θα πούμε και άλλα θέματα για την επικαιρότητα, αλλά ναι, αφορά ναι, και αυτό το συνέδριο και την πολιτική φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ, που κάποιοι λένε ότι πρέπει να επανέλθει στις παλιές εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή σοσιαλδημοκρατία, κοινωνικό κράτος κλπ. Γιατί όχι μια ρητορική για τη θεσμικότητα. Για τη θεσμικότητα, και ο Μητσοτάκης λέει για τη θεσμικότητα, μια χαρά, και προς τα κέντρο δεξιά πήγε τη Νέα Δημοκρατία και έχει καλύψει αυτό το χώρο. Και αναρωτιούνται πολλοί γιατί η προσοχή σας όσο ό,τι αφορά τα κοινωνικά στρώματα δεν στρέφεται προς τα αριστερά, που υπάρχει πολύ κομματισμός, διασπάσεις, ένας κόσμος ο οποίος θέλει κάπου να κουμπίσει απέναντι στο Μητσοτάκη, και ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά και στο επίπεδο της επικαιρότητας και των προβλημάτων. Και υπάρχουν κάποιοι, ίσως είστε και εσείς μέσα σε αυτούς, που λέτε ότι ο χώρος προς αυτόν που Μητσοτάκης έχει πάρει είναι ο ενδιαφέρον χώρος, ο εκλογικός, να σου το πω.
Όχι, αντίθετα, θεωρώ ότι μπορείς να είσαι και θεσμικός και αριστερός, και όταν λέω αυτό δεν το εννοώ με τον τρόπο με τον οποίο προσδιορίζεται ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα, έτσι, το οποίο έγινε το 81 και νομίζω ότι ταιριάζει μια χαρά στις ανάγκες της εποχής μας. Το θέμα είναι να το φέρουμε σε σημερινές προτάσεις οι οποίες ακουμπάνε τον κόσμο και να πάμε να τις μεταφέρουμε, να τις επικοινωνήσουμε. Αυτή είναι η πρόκληση που έχουμε πάντα, να επικαιροποιούμε το όραμά μας, αν θέλετε, και να το κάνουμε προτάσεις οι οποίες μπορούν να μιλήσουν στον κόσμο. Αυτή είναι η δουλειά που έχουμε έτσι κι αλλιώς να κάνουμε. Εγώ δεν θεωρώ ότι η θεσμικότητά μας κρατάει μακριά από το ποιοι είμαστε. Τώρα, το αν μπορούμε να επικοινωνήσουμε καλύτερα τα θέματα, βεβαίως, ένα κόμμα πάντα μπορεί να τα επικοινωνήσει καλύτερα, πάντα μπορεί να πει περισσότερο κόσμο. Και αυτή είναι η δουλειά που θα έχουμε μέσα στην προεκλογική περίοδο. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό.
Αυτό που είπε ο Νίκος για τις εντάσεις διάφορες μέσα στα διαδικαστικά που έχουν και τη σημασία τους, κάποια από αυτά και όχι όλα βέβαια, είναι ότι θα εκλεγεί μια κεντρική επιτροπή από αυτό το συνέδριο και ένα άλλο συνέδριο να επιβεβαιώσει ή να εκλέξει αρχηγό. Αυτό δεν είναι και ένας προκληματικός γύρος λίγο προβλεπόμενος για το ποιος θα επικρατήσει μετά ως πρόεδρος? Πώς το λέτε εσείς αυτό, πώς το προσεγγίζετε?
Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό ξεκινάει από μια ανησυχία να υπάρχει μια ηρεμία για θέματα καταστατικού για την ώρα και να μεταφερθούν για αργότερα. Δεν έχω αντίρρηση, απλά όταν ανοίγει θέματα καταστατικού ή μπαίνει σε θέματα καταστατικού την εποχή που υπάρχουν εσωκομματικές εντάσεις, καλά πράγματα δεν βγαίνουν. Οπότε θεωρώ ότι θα μπορούσαμε άνετα να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τα θέματα του καταστατικού, έστω και στο δρόμο προς τις εκλογές. Δεν νομίζω ότι δημιουργεί τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις που θα μπορούσαν να είναι προβληματικές. Με άλλα λόγια, όσο περισσότερα θέματα έχεις κλείσει πριν από τις εκλογές, τόσο περισσότερο πείθεις ότι είσαι αυτό που λες. Και ειδικά σε θέματα καταστατικού, θεσμών, σε μια εποχή που χρειάζεται να πείσουμε ότι με το ΠΑΣΟΚ οι θεσμοί θα είναι πιο δυνατοί, ό,τι κλείνουμε σαν κόμμα είναι για καλό. Άρα εγώ θεωρώ ότι σωστά μπαίνουν τέτοια θέματα, το πώς θα κλείσουν όμως εξαρτάται από μια ορίμανση της συζήτησης. Και εδώ το σημαντικό να καταλάβουμε είναι ότι οι προτάσεις που έχουν έρθει, πολλές εκ των οποίων είναι και πολύ θετικές. Αλλά το αν θα εκφραστεί κάτι έτσι ή αλλιώς μπορεί πάντα να γίνει καλύτερο.
Να έχουμε ένα σχόλιο σας για την αύξηση του κατώτατου μισθού.
μόνο θετικά μπορεί να δει κανείς μια αύξηση. Το ερώτημα είναι πόσο αυξάνεται και τι σχέση έχει αυτό με τις αυξήσεις που έχει υποστεί η κοινωνία. Και εκεί είναι που υπάρχει ένα πρόβλημα, ότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει αποφάσεις πολύ λίγο, πολύ αργά. Λοιπόν, η πραγματικότητα είναι ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο με τον πόλεμο στον οποίο εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Και θα πρέπει αυτές τις αυξήσεις να τις παρακολουθεί η κυβέρνηση πολύ κοντά και να σταματήσει να σκέφτεται με όρους ΠΑΣ που φέρουν την υπογραφή του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά με όρους πραγματικού μισθού που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες του κόσμου.
Τώρα, σήμερα η επικαιρότητα πάλι μπαίνει σε μια οξύτητα. Έχουμε τις υποκλοπές, είναι ο ΠΚΠ2 όπως τον έχω ονομάσει, που έρχονται κάποια ονόματα. Είναι τα Τέμπη, η δίκη που εκεί δεν έχουν βρει ακόμα πώς θα διεξεχθεί και είναι ένα μπάχαλο, με ευθύνη και του Υπουργείου κατά τη γνώμη μου δικαιοσύνης, αλλά και της Προέδρου του Δικαστηρίου, η οποία μόλις είδε αυτό την εικόνα έπρεπε να διακόψει και να ορίσει διαδικασίες, η ίδια αφού δεν κατάφερε το Υπουργείο και άλλοι παράγοντες. Όλο αυτό το πράγμα, υπάρχει μια πιθανότητα να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και εσείς είστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο?
Θα πάρουμε ένα-ένα. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να αισθανθούν για μια φορά επιτέλους αυτές οι οικογένειες ότι κάποιος τους σέβεται, και όταν τόσο καιρό τους έχει πάρει να φτιάξουν την αίθουσα και δεν ανταποκρίνεται, σημαίνει ότι για άλλη μια φορά αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σεβασμό απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά εκεί όπου θεωρώ ότι έχουμε πολύ μεγάλες αποκαλύψεις είναι ότι αυτό το οποίο που βλέπουμε να βγαίνει με τις υποκλοπές, το οποίο πραγματικά δεν θα έβγαινε αν δεν υπήρχε, αν δεν είχε κινήσει τις διαδικασίες ο κ. Ανδρουλάκης, είναι ότι αυτή τη στιγμή κάποιοι ιδιώτες έχουν στα χέρια τους ενδεχομένως μυστικά του κράτους, είτε από υπουργούς είτε από ανθρώπους του στρατού, και κανείς δεν μοιάζει να ιδρώνει το αυτή το μεριά της κυβέρνησης. Εδώ μιλάμε για. Εγώ θα δεχτώ ότι η κυβέρνηση λέει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς τους ιδιώτες, αν και οι ιδιώτες λένε άλλα.
Ναι, οι ιδιώτες είναι και είναι ιδιωτικό θέμα και τα
λοιπά. Ναι, οι ιδιώτες λένε άλλα πράγματα. Λένε ότι αυτοί δεν δουλεύουν μόνο για κυβέρνηση. Αλλά ας πούμε ότι δεν είναι για την ελληνική κυβέρνηση που δουλεύει αυτός ο ιδιώτης, αλλά για κάποιον άλλο. Δεν νοιάζεται κανένας μέσα στην κυβέρνηση για το αν κάποιος τους κρατάει στο χέρι από μια άλλη χώρα, μια άλλη δύναμη ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει κανένας δικαστικός ο οποίος να νιώθει ότι αυτό μπορεί να είναι προβληματικό για την πατρίδα. Κάθονται και κοιτάνε όλοι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τι να σκεφτεί κανείς όταν βλέπει υπουργούς της κυβέρνησης να τσαντίζονται που τους παίρνουν βίντεο στη Βουλή, αλλά να μην κουνάει το φρύδι τους τους παρακολουθεί ένας ιδιώτης ή μια ξένη δύναμη, πόσο μάλλον η ελληνική κυβέρνηση. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν καμία λογική και πραγματικά πιστεύω ότι εδώ δεν εκτίθεται μόνο η κυβέρνηση που δεν ψάχνει τα πράγματα περισσότερο, δεν εκτίθεται μόνο δικαιοσύνη, τώρα πια αρχίζουν και εκτίθενται οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν ότι παρακολουθούσαν το τηλέφωνό τους και δεν κάνανε απολύτως τίποτα για να μάθουν την αλήθεια. Τώρα, ναι, όλα αυτά βεβαίως μπορεί να.
Θεωρείτε ότι αυτά τα ζητήματα που θίγεται, που είναι ζητήματα του δικαίου, του κράτους,
και της δικής ασφάλειας.
Η ελληνική κοινωνία τα έχει στην πρώτη σειρά του ενδιαφέροντός της?
Νομίζω ότι έχουν αρχίσει να οριμάζουν.
Τους πολιτικά, θέλω να πω, έχουν λίγο εξοφληθεί με έναν τρόπο.
Είχαν εξοφληθεί, επανέρχονται όμως και επιμένουν. Και όταν κάτι επιμένει τόσο πολύ, είναι ένα σαράκι που τρώει από μέσα, και αυτό πιστεύω ότι δημιουργεί πρόβλημα στις πρόοπτικες της κυβέρνησης. Παρότι μοιάζει να κρατάει τις δημοσκοπήσεις καλά, ο πολλής κόσμος θα εκφραστεί στην κάλπη. Λοιπόν, εκεί εμείς οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι όποτε και να γίνουν εκλογές. Προφανώς έχουμε δουλειά ακόμα που μπροστά μας, αλλά εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Γίνονται, και αν προλάβουμε να βγούμε στον κόσμο, να εξηγήσουμε το πρόγραμμά μας και να εξηγήσουμε γιατί χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή, τότε πιστεύω ότι ο κόσμος την έχει ανάγκη και θα κοιτάξει το Πασόκ για να την εκφράσει.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα.